Mezulari nahi beste berri.
Gaur-gaurkoz badakizue nazioarteko eguna disiplina guztiek dutela. Guk elugiarri eskaintzen diogun tarte honetan, otsailaren 11ean, alegia datorren larun batean ospatuko den egunari errepuratu nahi diogu. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
Emakumea eta neskatoa zientziarekin ezkontzen duen egunaz ari naiz, zehatz esateko orain 15 bat urte Nazio Batuen erakundeak izendatu zuen egunaz, oraindik ere zientziaren esparrua debekatua edo behintzat oztopoz betea zaiolako emakumeari munduko leku askotan. Lizentziatura bat amaituta, emakumezkoen 118%, dirudienez. Eta 137% bada gizonezkoen kasuan. Beraz, zenbakiak oso diferenteak dira genero batean edo eta bestean. Eta Scienceek ere argitara eman du oso ikerketa berezia, generoak daukan garrantzia azpimarratzen diguna, ez da?
Bai, hor, askotan esan izan da, hainbat faktorek parte hartzen dutela, emakumezkoen aurrera egiteko aukeraik ez izate horretan, eta bat bada estereotipoa, generoaren gaineko estereotipoan. Badao uste bat, emakumezkoak ez direla gizonezkoen parekoak zenbait disiplinatan. Beste batzuetan bai. Osasun gaietan, ingurumenean, kimikan, olakoetan, hemen ere parekatuta daude kopuruak, eta baita karguak neurri batian. Gero zenbat eta aurrera egin, orduan eta gizonezko gehiok hartzen dute tokia, eta emakumezkoi gutxillo gelditzen zaie. Baina beste arlo askotan, ingeniaritzatan eta zientziarekin lotutako asko eta askotan, emakumezkoak ez dira ez kopuruan eta ez da jerarkian ere iristen gizonezkoen mailara, eta horretan norberak bere buruarekiko daukan perzepzioak eragina badula ikusi izan du da azterketa batzuetan. Azken honetan egin dute hori umeetan.
Eske hori da, azpimarratzekoa, umeetan eta oso aur txikietan.
Oso. Orduan, aintzat hartzekoa da ze goiz azten dian estereotipo hoiek, eta beraz neurriak hartzekotan ere ze goiz hartu behar ditugun. Ez sortzeko, hori izango litzateke honena, baina sortu baldin badiare edo baldin badaude, hoiei iraultzeko edo
perzepzio aldatzeko, ez
bai,
da.
Bai. Eta ikerketa hau Estatu Batuetan egin dute, hiru unibertsitatetan, eta 5 eta 7 urte bitarteko aurrak hartu dituzte aintzat. Egin dituzte esperimentu batzuk, eta ikusi dute adibidez. Kontakizun bat egiten zuten aurrekin, eta pertsoneietako bat oso argila zan. Denetan argilena. Eta adimen handikoa eta bar. Bukatutakoan kontakizuna, protagonista hori gizonezkoa, alemakumezkoa, pentsatu ote zuten jakiteko, ematen zizkieten 4 pertsona aukeran. Eta esan behar zuten zeintzan, haien ustez, protagonista. Bi gizonezko eta bi emakumezko jartzen zizkieten. 5 urteko aurrak, bakoitza bere generoarekin identifikatzen zen. Eta orduan protagonista, mutileek esaten zuten gizonezko bat zala, eta neskak esaten zuten emakumezkoetako bat zela. Baina 6 urtekin joera aldatu egiten da. Eta bai mutileak, ordura arte bezala, baina neskak, danak, gehienak, hobeto esan da, esaten zuten, protagonista gizonezkoa zala. Hau da, oso adimen handikoa eta oso argile izatia lotzen dute gizonezko izatearekin. Hori oso larria da, 6 urterekin. Gero beste esperimentuetako batian adibidez, ematen zieten aukeran jolasak, batian parte hartzeko izan bertzan adimentsua, argila, eta bestian parte hartzeko langilea.
Saiatua.
Eta orduan, argile izatia eskatzen zan jolas horretan, mutil gehiago animatzen zian parte hartzean eska baino, eta saiatuak eta langileak izan bertzutena berriz parian zeuden.
Horrek ez die bildurrik ematen eskatu.
Ez, hori da. Orduan, beren buruare ja ez dute ikusten mutilen pare.
Beraz, brillantea,
bai,
gizona da.
Hori da.
6 urteko ume horientzat ere.
Ja, 6 urtetik aurrera, horrela.
Saiatua berriz, hortarako ez dago problemarik.
Bai.
Garbi, errotuta dago.
Bai. Eta hori zain zen eman dute argitara, eta, horrekin batea, bestelako lekukotzak eta beste toki batzutan egindako ikerketak atera dira indartu egiten dutenak. ideia horregatik, ba, amaika, otsaiaren amaikaren egun horretan, ba, badaude umeikin egiteko zeak tailerrak eta gauzak antolatuta, ba, pixkat ia juten gean hori aldatzen, baina ez dut uste urtian egun bakarrakin ezer konponduko danik,
eh? Ez dut esan hori zikeana.
Baina, bueno, bintzat hori da, gaiaman ba, hemen plazaratzeko eta egila da txalotzeko adiala horrelako ekimenak. Adibidez, Donostin egingo dute nanogunen, badin danetarako, azken neska mutil gaztetxoen entzat, DBH eta batxiergo entzate bai, eta emakume zientzialariak, baina ja izan behar dute espezialistak, eta denetan ere, ba, emango dituztenak tailerrak edo
eredua jarriko dutenak nolabait esateko.
Bai, izango dira emakumezko zientzialariak, hori nanozientziatan, nanoteknologian. Eta Bilbon berriz, ba, Atxukarro neurozientzietako zentroak antolatu ditu baitare eta tailerrak ba umentzako larumatean bertan egiteko.
Bueno, ba gogoetarako, bai. Perzeptzioa danon artean aldatu behar dugula.
Bai. Iruñan ere badia, bueno, interesa aukanak, ba,
begiratuko du,
hori da, bai.
Otsailaren 11ean dalako bai. Nazioarteko eguna. Bueno, ba, psikologiaren inguruan egin duten ikerketa hori izan da gaur, Eluiarren aitzaki izan dugun gaia, 15 egun barru beste interesgarriren bat izango dugu. Eskerrik askoana.
Eskerrik asko zuei, aio.